Labrīt! Sākam Ventspils nova domas sēdi. 2023. gads, 3. novembris. Domas sēdē piedalās 13 no 15 Ventspils nova domas deputātiem. Attaisnojuši iemeslu dēļ domas sēdē nepiedalās deputāti Elita Kuģenīca un Gairis Bože. Darba kārtībā mums tika izsūtīti 16 darba kārtības jautājumi. Pēc tam tika papildus aizsūtīti 3 darba kārtības jautājumi, no kuriem man ir priekšlikums papildināt ar diviem esošo darba kārtību, ar diviem darba kārtības no jautājumiem. Un pirmais būtu par saistošo noteikumu grozījumu Ventspils novada domas 2017. Gada 3. novembra saistošos noteikumus numur 14 par līdzfinansējumu samaksas kārtību Ventspils novada pašvaldības dibinātais profesionālas izglītības iestādēs apstiprināšana un par budžetu komisijas nolikumu komisijas sastāvu apstiprināšanu. Uz domsēdi nevirzīt jautājumu par Ventspils novada pašvaldības iestādes novada pašvaldības administrācijas nolikumu apstiprināšanu. Paskaidrošu, kāpēc, tāpēc, kad mums jau finanšu komitejā, mēs gan viņu tā kā pieņemam lēmumu virzīt, bet finanšu komitejā jau deputāti iebilda, kad nebija paspējuši iepazīties ar lēmu, ar šo sagatavoto nolikumu. Un arī es atzinos, ka es neesmu iepazinies ar visu un pēc būtības ir ko piestrādāt pie šī nolikuma, jo šobrīd mums funkciju un uzdevumu daļā ir, es to teiktu, šobrīd tur ir rasols, bet mums vajadzētu siļķi kažokā, lai pa kārtiņām tas būtu. Un otrkārt, mums vajadzētu nolikumu noteikti piesaistīt nodaļu. Šobrīd es domāju, ka tur nav ar nodaļām skaņot šis ten nolikums, un, jo tur ir daudz lietas, kas ir kas nevis daudz lietas, bet ir atsevišķas lietas, kas saucās pavisam savādāk un arī jautājums, kāpēc ir izcelta tieši tāda lieta. Tāpēc es nevirzu to, un mēs varam vienkārši varbūt protokolu atzīmēt, kad šo iesniegt uz 12. decembra finanšu komiteja iesniegt, saskaņot ar nodaļām nolikumu un skatīt finanšu komiteja 12. decembrī. Tad balsojam par 16+2, vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par darba kārtību. Paldies, pret atturās nav. Un sāksim ar pirmo darba kārtības jautājumu par Ventspils novada pašvaldības konsolidētu budžeta grozījumiem. Nu, kā jau katru gadu budžetu mēs grozam un pēc būtības mēs esam tā vienmēr sastādījuši budžetu pēdējos gads, ka mums ir pieticis ar vieniem grozījumiem gada beigās, kas faktiski, nu, tāda neliela arī faktu konstatācija dot par šo, un es varbūt pāris vārdos, ko tad mēs vispār ko mēs grozam, kāda ir budžeta grozījuma. Tātad, nevar atrast īsto lapu, bet, nu, katrā gadījumā es zinu, kad ir kopumā ieņēmumi pieauguši par 1,554,000 un izdevumi mums ir pieauguši par 1,418,000. Un pamatā, kas tad ir šie izdevumi un ieņēmumi? Tātad, ja runājam par ieņēmumiem, tad, protams, lielākā daļa mums ir mērķdotācijas, un tur pielikumā, Excel pielikumā vienā, es domāju, es neuzskaitīšu viss, mēs ļoti labi varējām izlasīt, kur, kas mums ir šīs mērķdotācijas, un, protams, tās ir izglītības mērķdotācijas, pedagogu algas, un tā tālāk viss. Tā ir lielākā sadaļa. Otrs mēs arī grozām daļu, kur mēs plānojam aizdevumus gada sākumā budžetā. Ir aizdevumi, ko mēs neesam izmantojuši, piemēram, Zūru pamatskolas otrā stāvu gaiteņa remonts un Tārgals pamatskolas toliša remonts. Mēs neesam izmantojuši aizdevumi, ko mēs esam darījuši, tas ir par pašvaldības naudu. Citi iepirkumi mums bija ar mazākām sumām, vai darbu gaitā arī ir parādījies ietaupījums, līdz ar to arī tur mazāk samazinās šie aizdevumi, bet viens no aizdevumiem, kas mums nebija gadu plānā, nu, plānots, tas bija autoceļš Rīgzemes Zintara krasti pārbūve Ances pagastā. Un vēl, protams, mums arī, mēs esam dabūši arī Eiropas Savienības projektiem naudu atpakaļ par projektu ieviešanu, un mēs esam arī ieņēmuši vairāk ieņēmumus par nomu, pietiekam ievērojam vairākus, un, protams, arī esam budžetā, budžeti izskatot Finanšu komitejā uz 9. novembri, nu, fiksējuši ieņēmumus nekustamā īpašuma nodokļā uz to brīdi, izpildē gan arī par pārdotiem patsavinātiem īpašumiem. Līdz ar to es kopējos cipars jau nosaucu, sīkāk detaļās neiešu, vai ir jautājumi deputātiem. Ja jautājumi nav, tad aicinu balsot par budžeta grozījumiem, kurš par. Paldies, pret, atturas, Dace Vašuka. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums ir par grozījumiem 26. oktobra pieņemtā lēmumā par komunālo pakalpojumu tarifiem. Un pēc būtības ir tikai divi grozījumi, un grozījumi attiecās uz Pilteni Lielo ielu 25 un Ugāls pagast mežrūpniekiem. Jo tajā brīdī, kad mēs virzījām iepriekšējo lēmumu, mums vēl nebija, jā, nu, teiksim, informācija par šiem tarifiem, jo šie tarifi arī neiet caur sabiedrisko pakalpojumu regulātori, un līdz ar to Piltenē Lielā ielā tātad, nu, kopējais tarifs būtu 114,86 € fiziskam personam 92,84, kā mēs pēc principa, kā mēs pielietojam citiem. Un Ugāls mežrūpniekos tarifs būtu 107,15 € pa megavatu. Un, protams, arī ir atsauce uz to, ka tāpat kā citās ģimenes ārsts praksēs arī Ugāls mežrūpniekos tiek ievērots punkts 131, tātad tas bija Ugāles iedzīvotājiem, nu, tarifs, kādu mēs nolēmam. Tātad, nu, tāpat kā visur citur, lai būtu vienlīdzības princips. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Jā, Ilva Ceru balsojumā nepiedalās. Nākošais darba kārtības jautājums mums ir par Ventspils novada pašvaldības nolikumu precizēšanu. Un jāsaka, kad mēs bijām aizsūtījuši mūsu atbildīgai ministrijai mūsu nolikumu, kaut gan mēs viņu varējām arī publicēt jau uzreiz, un jāsaka, ka mēs saņēmām ļoti maz iebildumu un ļoti nenozīmīgs iebildumus par nolikumu, un aizmirst paņemt līdz, bet es no galvas zinu, tad pirmais mums bija iebildums par to, kad nebija pareizs pašvaldības likuma pants nolikumā, uz kuru balstamies. Otrais, kad mums bija minēts, ka pirmais vietnieks ir, ka mums vajadzētu rakstīt tomēr otrais vietnieks. Trešais, kad mēs bijām saīsinājuši Ventspils no pašvaldības administrācija, turpmāk pašvaldības administrācija, kad nu, šo saīsinājumu tā kā neminēt, bet visur minēt pilnu nosaukumu. Ceturtais bija, kad mums nebija atzīmēts, kad mums ar Ventspils valstpilsēti ir izveidot kopēji civilās aizsardzības komisijā attīstības plānu izstrādē un izglītībās jautājums un atkritumu jautājums kopīgi risināt. Un vēl viens punkts bija. Jā, un vēl bija punkts par to, kad mēs bijām komisijas paredzējuši pie domas, jo mēs domājam, ka tās ir domas izveidotas komisijas, bet nu, tomēr vajadzēja pie pašvaldības administrācijas. Mēs visu esam salabojuši šajā sēdē, nezinu, šajā sēdē, bet nu, šo sēdi, jā. Un vienīgais, kas mums Finanšu komitejā jautājums pacēlās un ko mums vajadzēja tā kā atbalstīt un izmainīt, ir papildināt punktu. Un papildināt punktu 16 sekojoši, kad šobrīd 16. punkts skan sekojoši, ka pašvaldības funkciju un uzdevumu īstenošanā tajā skaitā domas lēmumu izpildu nodrošina centrālā pārvalde, pašvaldības iestāde, Ventspils novada pašvaldības administrācija, kas sastāv no sekojošām institūcijām. Tātad šo punktu izteica sekojošā tekstā. Pašvaldība funkciju un uzdevumu īstenošana tajā skaitā domas lēmumu izpildu nodrošina centrālā pārvalde, pašvaldības iestāde Ventspils novada pašvaldības administrācija, kas sastāv no sekojošām institūcijām, nodaļām, struktūrvienībām un ārpus struktūrvienībām esošiem darbiniekiem. Un papildināt, līdz ar to arī drusiņ tur pamainīsies cipari, 16.10 vēl papildināt ar apakšpunktu, papildināt iekšējais auditors. Tātad mums papildinās ar struktūrvienībām un tas ar ārpus struktūrvienībām esošiem darbiniekiem un tātad iekšējais auditors, kas minēts būtu punktā 16.10. Vairāk nekādu priekšlikumu nebija arī finanšu komitejā un man ir priekšlikums apstiprināt pašvaldības nolikumu. Vai ir jautājumi? Jā, jautājumi nav, tad aicinu balsot, kurš par. Ties pret Cevāšuku. Tātad Atturos gads gārgiem. Tā. Labi, paldies. Nākošais darba kārtības jautājums mums ir par līdzfinansējumu apmēru profesionālās ievirzes izglītības programām Ventspils novada pašvaldības izglītības iestādēs. Tātad ziņo šoreiz Gunts Marštams, priekšētāja vietnieks. Lūdzu.
Labdien. Tātad par līdzfinansējumu apmēru profesionālās ievirzes izglītības programmās Ventspils novada pašvaldības izglītības iestādēs. Pēdējo reizi mēs bijām lēmuši 2017. gada 30. novembra domas sēdē. Un tad tika noteikts, ka šis līdzmaksājums ir 14 eiro mēnesī, savukārt viena individuālā nodarbība maksā 9,34. Protams, kopš tā laika ir pagājuši jau 6 gadi, un arī no pašām šīm izglītības iestādēm nāca iniciatīva, ka vajadzētu šos te maksājumus pārskatīt. Un mēs jau arī to komitejā skatījām, tad faktiski pēc tās pašas metodikas, kā tika rēķināts toreiz, protams, tagad visas izmaksas ir cēlušās, tika sarēķināts, ka līdzmaksājums būtu 20 eiro, un to, kā tas ir radies, tas 20 eiro, to var redzēt pielikuma otrajā punktā, Tātad 20 eiro var redzēt pielikumu trešajā punktā. Savukārt viena individuālā nodarbība, kas tagad sanāk mums 14.83, tur šo te aprēķinu kārtību var redzēt pielikumu otrajā punktā. Ja? Es tātad paskaidrošu, kāpēc ir divi šie te maksājumi. Tātad līdzmaksājums ir tas maksājums, ko maksā mēnesī viens mūzikas vai mākslas skolas audzēknis. Par to piemērošanas kārtību mums tur būs tālāk vēl cits saistošie noteikumi. Savukārt individuālā nodarbība ir tāda nodarbība, kas nav akreditēta izglītības programma. Šinī gadījumā, piemēram, Ugāles mūzikas un mākslas skolā ir tāda sagatavošanas grupa, ko finansē vecāki paši. Un tātad šajā sagatavošanas grupā iet tie, kuriem varbūt tā doma ir kādreiz nākotnē apmeklēt šo skolu. Viņiem faktiski ir divas nodarbības nedēļā, viena mūzikā, viena mākslā. Nu, tātad, lai viņi labāk saprastu, vai viņiem gribēsies iet šajā skolā un kurā programmā viņiem gribēsies iet. Ja? Tātad vēl šajā domas lēmumā ir vēl divi pielikumi, kas nosaka attiecīgi, kāds līgums jāslēdz ir par šo līdzmaksājumu un kāds ir līguma teksts, kas ir jāslēdz ar vecākiem par šo te individuālo nodarbību. Vēl es gribētu tikai piebilst, ka tā individuālās nodarbības izmaksas tā nav katram bērnam pa vienu nodarbību. Viņi tiek, tā teikt, tā ir kopējā maksa, kura tiek sadalīta uz visiem dalībniekiem. Tik daudz maksā tā viena nodarbība, ja tur ir, piemēram, 6 bērni, tad tā maksa tiek dalīta uz 6 katru. Tas man arī viss, es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, vai ir jautājumi deputātiem? Rokas neredz, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret, atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums ir par parakstu vākšanas vietas noteikšanu Ventspils novada teritorijas tautas nobalsošanas ierosināšanai, ziņo vēlēšana komisijas priekšētāja Ginta Roderte. Šeit arī būs priekšlikums par papildinājumiem. Lūdzu.
Labdien. Ventspils novada pašvaldība saņēmusi vēstuli no Centrālās vēlēšana komisijas ar rīkojumu pielikumā par to, ka jāorganizē parakstu vākšana Ventspils novada teritorijā. Un termiņā no 2023. gada 7. decembra līdz 2024. gada 5. janvārim. Un iepriekš jums nosūtītais lēmuma projekts ir sagatavots par vienu parakstu vākšanas vietu Popas pagasta kultūras namā. Bet vakar saņemot vēl papildus vēstuli par finansējumu, kāds plānots ir tātad parakstu vākšanai, un to vēl arī individuāli konsultējos pa telefonu, tad ir sagatavots tā kā papildinājums, bet no jums ar savu lēmumu tas būs jāapstiprina, ka varētu vēl divas parakstu vākšanas vietas mūsu novadā organizēt. Viena būtu Piltenes pilsētā, un otra būtu Vāras pagastā, Vāras pagasta pārvaldē skolas ielā 1 Ventavā.
Paldies! Tātad papildinām gan punktu 1, 2, gan punktu, tas ir pirmo punktu, gan otro punktu. Un Ginti jau pieminēja, kurās vietās mēs varētu organizēt parakstu vākšanu. Vai ir jautājumi deputātiem? Jā, dācē, vai šokai, lūdzu?
Man piemēram jautājums, kāpēc Popē, varbūt kāpēc ne Ungālē, kur varbūt tomēr tas iedzīvotājs skaits lielāks?
Nu, sākotnēji, skatoties no iepriekšējām pieredzēm, ka mums ir bijusi parakstu vākšana, tad tā ir bijusi organizēta Vāras pagasta Ventavā sabiedriskā centrā, bet šobrīd noskaidroju to, ka tā parakstu vākšana būs katru dienu arī sarkanajos datumos svētku, Ziemassvētkos un 1. Janvārī jaungada dienā un vecgada dienā, tad izsacinājumi, ka tā ir sabiedriskā centrā, tur tās tāpes ir tādas, ka tur notiks arī pasākumi un tur nav kur normāli ievērot visi datu aizsardzības noteikumus organizēt to parakstu vākšanu. Tad nu, vienādā attālumā no pilsētas plāns bija tā kā Popē. Sazinājos ar Popas kultūras nam vadītāju, viņi saka, mums tāpes ir daudz, tur droši jūs netraucēsiet ne viņi mums, ne mēs viņiem, ka var organizēt Popē. Nu, tad vēlāk saprotot, ka tas finansējums būs vairāk, tad Popa Ugāla turpat blakus, nu, likās, nu, tā kā, nē, tā kā vairāk, nu, tā kā pa visu novēd tā vienmērīgi. Jā, nu, tā.
Tur arī varētu tas nedaudz papildināt, sākotnēji bija paredzēt, ka būs tikai šī viena vieta, tad tas ir Popa ir tāds, nu, loģisks centrs visam novadam. Un,
nu jā, no pilsētas uz vienu pusi Vārve, un tad, ja ne, tad Popa.
Pēc tam tā, saņemot informāciju no šī CVK, kā arī no iedzīvotājiem par jautājumiem, un tad bija šīs iespējas papildināt, un tad ir priekšlikums papildināt ar šīm divām vietām, tad Piltenes pilsētā un Vāras pagasta Ventavā pagasta padomē.
Tāpēc, ka lēmuma projekts arī bija aizsūtīts, un pēc būtības, nu, mēs šī brīdī lēmumu neatceļam, mēs papildinam. Lai vēl būtu jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par nekustamo īpašumu Sārce Popas pagastā Ventspils novadā detaļplānojuma apstiprināšana. Tātad mums arī piedalās detaļplānojuma izstrādātāji, bet varbūt sākumā vārds Ivetai, ja, un tad pēc tam izstrādātāji, un tad jautājumi droši vien. Lūdzu.
Labdien. Sākotnēji izstāstīšu par to vēsturi, kā mēs esam nonākuši līdz šim detaļplānojuma apstiprināšanas brīdim. Tātad šā gada 9. novembrī pašvaldībā tika saņemta detaļplānojuma Sārce gala redakcija un saskaņotais administratīvā līguma projekts par detaļplānojuma īstenošanu. Jāpiemin, ka detaļplānojuma redakcija tika iesniegta vairāk kārt, taču tā netika virzīta uz attīstības komitejas sēdi izskatīšanai, jo saņemot šo detaļplānojuma materiālus, tika konstatēts, ka iesniegtie dokumenti neatbilst normatīvu aktu prasībām, bija daudzas lietas, kas tā kā iztrūka, un tika atgriezt atpakaļ izstrādātājiem, papildināt un noformēt atbilstoši, kā to prasa ministra kabineta noteikumi. Tad gala redakcija tika saņemta 11. septembrī kopā ar administratīvā līguma projektu, taču ministra kabineta noteikumi paredz, ka administratīvā līguma projektam ir jābūt saskaņotam no visām iesaistītajām pusēm, Tas ir pašvaldība, ierosinātājs un zemes īpašnieks. Tad līdz 9. novembrim notika šī te administratīvā līguma precizēšana un saskaņošana. Detālplānam izstrāde tika uzsāktā 2019. gada 30. maijā, domēju pieņemot lēmumu un apstiprinot darba uzdevumu ar termiņu līdz 2 gadiem, līdz 2021. gada 30. maijam. 21. gada maijā ierosinātājs, kas tajā brīdī bija Sija Jaunpope, zemes īpašnieks, lūdza pagarināt darba uzdevumu termiņu, pamatojot to, ka ir jāveic daudzas izpētes un ka vienkārši 2 gadu laikā tas nav paspēc izdarīt. Un tad doma pieņēma lēmumu pagarināt darba uzdevumu par 1 gadu līdz 22. gada 27. maijā, kā arī tajā brīdī tika papildināts darba uzdevums ar punktu, kurā tika paredzēts, ka vēja elektrostacijas nosacījumus un minimāli pieļaujamā tālumu noteikti atbilstoši ietekmes uz vidi novērtējumam. 22. gadā saņēmām kārtējo Jaunpopes iesniegumu ar lūgumu pagarināt darba uzdevumu termiņu. Norādīja, ka nav tā kā pabeigts detāli plānojums izstrādāt, jo tad bija Covid un vēl visādi citādi skaidrojumi tika sniegti. Un doma nolēma pagarināt izstrādes darba uzdevumu vēl par 1 gadu līdz šā gada 26. maijam. Šā gada augustā pašvaldībā tika iesniegts detāli plānojuma projekts. Lēmumu pieņemšanai par nodošanu publiskai apspriešanai un institūcija atzinumu saņemšanai, taču izvērtējot iesniegto redakciju, doma pieņēma lēmumu, ka ir jānodod atpakaļ izstrādātājiem precizēšanai un papildināšanai. Tātad šā gada 16. janvārī Metrums iesniedza gala precizēto redakciju un vides pārskata projektu. Un Ventspils novada doma šā gada janvārī pieņem lēmumu nodot detālu plānojumu un vides pārskatu publiskai apspriešanai un institūcija atzinumu saņemšanai. Nosakot publiskās apspriešanas termiņu šā gada, no šā gada 20. februāra līdz 22. martam, kuras laikā tika organizēta sabiedriskās apspriešanas sanāksme 14. martā, attālināti atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas paredzēja, ka šīs te apspriedzes var rīkot attālināti. Publiskās apspriešanas laikā tika saņemti institūcija atzinumi. Šie atzinumi visi ir pozitīvi. Vides pārskata projektu Vides pāraudzības valsts birojas sniedz atzinumu, kurā tika norādīts, ka vides pārskats ir precizējams un papildināms, ievērojot vides pāraudzības valsts biroja atzinumā norādīto, kā arī papildināms ar informāciju par detālu plānojumu vides pārskata sabiedriskās apspriešanas norisi un rezultātiem. Lai veiktu šos papildinājumus detālu plānojumā un vides pārskatā, TAPIS sistēmā tika ievietots izstrādes vadītāja pamatojums redakcionālo kļūdu labošanai, bet par veiktajiem precizējumiem informācijums tālāk varētu sniegt Metruma pārstāvis. Detālu plānojumu gala redakcija ir izskatīta arī Teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas sēdē, un lēmums ir virzīt lēmu projektu izskatīšanai un apstiprināšanai domas sēdē par detālu plānojumu apstiprināšanu.
Paldies! Paldies, ja tad varbūt vārds izstrādātājiem, jā?
Viņam arī prezentācija būs.
Prezentācija arī būs, jā?
Esmu Laura Sankova, pārstāvis ir Metrums, un es strādāju pie šī projekta, kā jau iezīmēju projektu vadītāji, tad šo te projekta procesu, bet es vairāk varbūt uzkavēšos pie... Kā jau minēja jūsu kolēģi, tad publiskā apspriešana notika no 20. Februāra līdz 22. martam, kuras laikā 4. martā notika publiskā apspriešanas sanāksme. Un sanāksme notika Zoom platformā un tajā piedalījās 53 dalībnieki. Publiskās apspriešanas laikā tika saņemti vairāki iesniegumi no tātad no Popas mūža zbiedrības, Latvijas pils un mūža asociācijas, kā arī atsevišķu fizisku personu iesniegumu, kas norāda uz nepieciešamu papildināt ainavu izvērtējumu un vides pārskatu. Iesniegumi ir ņemti vērā, ir papildināts ainavu izvērtējums, kurā ietvaros precizēta redzamības karta, iekļautas vizualizācijas, kas attālo skatu vietu no skolas ielas posma, ņemts vērā pētījums Ventspils novada ainavas un to vērtības, kā arī redakcionāli precizētas tiem 20. Punkts, iekļaujot mājas, Jankalēji, īvnieku, ferma un kalninieki. Kā jau minēju, tad visi atzinumi ir pozitīvi no institūcijām saņemti. Un 2023. gada maijā SIEM metrum iesniedz detāla plānojuma galīgajai redakcijai apstiprināšanai. Un pēc mēneša saņēma vēstuli no pašvaltības, kurā norādīja, kas vēl ir precizējams. Tātad bija jāiesniedz administratīvā līguma projekts. Paziņojums jāpievieno pārskatām par detāla plānojuma izstrādi no pašvaldības tīmekļa vietnes un arī nebija saņemts vides pāraudzības valsts biroja lēmums par precizējumiem. Un, tad 2023. gada 11. septembrī mēs atkārtot iesniedzām Ventspils novada pašvaldībā detāla plānojuma projektu un tad tika pievienoti vajadzīgie šie te norādītie dokumenti, administratīvā līguma projekts, paziņojums par detālpājumu publisko apspriešanu no pašvaldības tīmekļa vietnes, kā arī valsts vides pāraudzības atzinums, kas tika saņemts šī gada 4. augustā. Un detālpājumu galādīgā redakcija ir izstrādāta, ņemot vērā vides pārskatu un vides pāraudzību valsts biroja iesniegto atzinumu. Tad atzinumā bija norādīts, ka ir jāpapildina šis tiem 20. Punkts ar šīm minētajām trīs mājvietām, kā arī papildināts vides pārskats, kas tika norādīts pāraudzības biroja atzinumā. Un tad ņemot vērā, ka pašvaldība lūdz iesniegt no visām pusēm saskaņot administratīvā līguma projektu, tad mēs iesniedzām šo te projektu 9. novembrī. Un šajā procesā, ņemot vērā, kas skaņošanas procesā zemes īpašnieki ierosināja manīt transporta un inženieru komunikāciju koridora novietojumu uz plānoto V elektrostaciju T4 tika precizēta grafiskās daļas lapa teritorijas plānota atļauto izmantošana un izmaiņas veiktas tikai detāla plānojuma teritorijā, netiek mainīts V elektrostaciju izvietojums un netiek skartas citu personu tiesiskās intereses. Līdz ar to šīs izmaiņas ir uzskatāmas par detāla plānojuma redakcionālu labojumu. Šajā kartē arī var redzēt, kur šis ceļš tiek sānu, lai no sākotnēji tas bija no T1 uz T4 pāri visam laukam, bet lai veiktu šo saimniecisko darbību, tad šo ceļu novirzīju malā. Paldies par uzmanību, un ja ir kādi jautājumi, tad lūdzu.
Paldies, tad jautājums sadaļā, jā, lūdzu, kam jautājumu? Andim, jā, labi, ka komitejas vadītājiem vārdsam.
Labdien, varētu teikt par šo projektu, mēs esam pārdzīvojuši dažādas laikas, sākot no 2019. Gada, kad bija iepriekšējais domas sasaukums. Atceros to mirkli, kad balsojām par to, lai kaut kas tam līdzīgs varētu sākt notikt. Toreiz mūsu vidū balsojumā bija vienprātība. Un šī mirklī mēs esam pārdzīvojuši gan Covid laiku, kad šī neziņa, ja sākotnējā versijā šam parkam Popas pievārtē bija plānots 10 turbīnas, tad šī mirklī tās ir 4. 4 arī ir palikušas. Protams, tur izvērtētas tik divas alternatīvas viņu novietojumam. Vēl visam pa vidu bez šī Covid, kā saka, attālinātā darba un šīs varbūt tās neizpratnes un nezins, kā turpmāk strādāt un kā var šāds veidu projekts gan apspriest, gan virzīt uz priekšu, tad visam pa vidu arī šīm īpašniekus detāli plānojumu ierosinātājiem mainījās valdes sastāvs, diezgan, kas saka, mums ir vairākums ar akcijām. Un līdz ar to arī šīm jaunajiem īpašniekam un valdes priekšsēdētājiem bija nepieciešams ilgāks laiks, lai iepazītos. Un, kā mēs redzam, ir arī redakcionāls labojums šīm ceļu novietojumiem. Jaunajiem īpašniekam ir pavisam cits skatījums uz savu īpašumu, kā viņi labāk izmantot. Un tāpēc varbūt arī tas, tas process tik viegli nav gājis un ritais uz priekšu. Bet es gribētu pateikt paldies Ivetai par izturību. Kopam strādājam un lauzām galvas, un, bet nu, visvairāk viņai par to, ka viņa turēja to rūpi, lai šis projekts būtu tāds, kāds viņš var šī mirklī tiek prezentēts. Tā kā es tad atvēršu tad jautājumu sadaļu tālāk.
Tā, paldies. Tad vārds Lecai Vašukai.
Es saprotu, ka tev gandrīz debata sākās no jautājuma, bet man ir jautājums, vai jūs varētu parādīt tās vizualizācijas no skolas ielas un no kleideriem? Tās jaunās, kas tikā pievienotas un kas arī...
Tas var redzēt tā, tapis sistēmā. Ja jūs varat piekļūt Ģeo Latvijā, viņai pieejam.
Jā, es esmu redzējusi.
Tas ir veidotas izstrādā, pārbaudot arī dabā. Es esmu gājusi uz vietas. Es, ja jūs ļausiet laiku, man es varu arī parādīt viņas. Bet bija jautājums tieši par skolas ielu, ja nemaldos. Jā, šajā posmā no baznīcas līdz Popes muižai bija parādīta bilde, cik ir saskatāms šis vēja kontrolas rīks. Un tad arī šīs publiskās apspiešanas jautājums bija, cik tad šī redzamības karte ir patiesa. Mēs pārbaudījām šo visu, jā, redzamības kartē bija kļūda, mēs viņu pilnveidojām un arī attēlojām, kā tas tiešām izskatās, ja šie te vēja stacijas četras parādīsies. Tātad ir pievienota vizualizācija, mēs arī viņu pārbaudījām no šī te 3D modeļa, kas ir izveidots teritorijai atbilstošos mērogos. Un jā, šīs te vēja turbīnas būs saskatāmas, bet tās atrodas zonā, kas ir nedaudz tālāk kā 3 km. Un pēc šiem te nosacījumiem, vadlīnijām, kuras ir tiek pielietotas un metodēm, tad tas nozīmē, ka šīs turbīnas nedominēs ainavā. Jā, viņas parādīsies, būs redzamas, bet nedominēs.
Paldies, man pārējie deputāti, jūs visi redzējāt arī tās jaunās vizualizācijas, piemēram. Varbūt, kad mums ir laiks, jo nav, mēs varam uzlikt viņus un arī paskatīties.
Cik ilgi tas aizņems, lai?
Jā, to var atvērt pieeja.
Nu, ja var ātri, tad es nezinu, var to izdarīt tā.
Es varu paralēli
nu jā, tad varbūt vēl kamēr to, tad man vēl bija arī jautājums, es nevaru atvērt savu datoru, bet arī šie ministra kabineta noteikumi, kas prasa saskaņot arī šo detaļu plānojumu ar tiem nekustamo īpašumu īpašniekiem, kuri it kā neatrodās detaļu plānojuma teritorijā, bet kur īpašums tas skars. Un tur ir vajadzīgs šis rakstiskais saskaņojums. Kā ir ar šo punktu? Vai tas ir vai nav?
Šis punkts atbildot uz visu jautājumu, kā jau mēs minējām, ir ielikts dienā punkts, ka tiek pievienots izmantot šis te ēnas kontrolas modelis, kas rāda 0 stundas apēnojumu un mirkošanas efektu. Līdz ar to, tā kā mēs neradam šo te noēnojumu un mirkošanas efektu, tad šie saskaņojumi nav nepieciešami. Par to mēs arī esam runājuši iepriekšējās tikšanās reizēs, un tas tā kā ir minēts, ka tas atbilst šim te mūsu piedāvājumam, jo mēs nākam pretī un redzam to situāciju, kad ir šīs te 0 stundu noēnojums. Un tāpēc ir pievienoti šie te konkrētie īpašumi, kas pēc metodas ir izpētīti, kur varētu rasties šis te noēnojums, mirgošana var skat, un tāpēc viņi ir pievienoti šajā tiena punktā, un tagad vēl ir papildināti ar vēl šiem trījiem, kas ir vēl tālāk, lai radītu tiešām, ka neskan šos te īpašumus.
Tad es saprotu, ka mūsu juristi arī to ir izskatījuši un pievienojās, ka tas ir tiešām atbilstoši noteikumiem, ka šie saskaņojumi nav.
Jā, tā ir līdz šim arī bijis.
Šī mirklī es varu pateikt, arī vīdz pārvaldības valsts birojas nav konstatējis, ka tas būtu neatbilstoši. Ne tikai mūsu juristi. Ar to konsultējamies iepriekšējā parkā, kad var iepriekš šo Argals Pops šiem oksilu. Vēja parkstā Argola, laikam. Jā.
Jā, nu es varbūt te piebildīšu arī, jā, ka nu, sākumā varbūt man arī likās, ka šie četri tā ļoti izcelsies uz kopējo fonu, bet nu, es saprotu, ka tas nākotnē tas būs droši vien iekļausies kaut kādā lielākā vēja parkā šie četri, jo šobrīd arī Latvijas valsts meži ir izsludinājuši nomu vēja parku būvniecībai no Desciem līdz Vēdei 2000 hektāru, no Popes līdz Akmiņdzīrām Ventspilī 6000 hektāru, tā ka es domāju, ka nu, tas ir projekta attīstība droši vien turpināsies, ka tas nebūs tā, ka tie izcelsies šie četri tikai un vienīgi šie četri noteikti jau, ka ar to nebūs viss jau neuzbūvēs, bet nu, katrā gadījumā spiediens būs vēl, jā.
Bet labi, varbūt vēl tieši arī par to nav runa, par to, ka tiešām šie vēja ģenerātori tiešām būs daudz un masīvi šajā reģionā, Ventspils novadā un Popē, un nu, tad arī kontekstā ar to ainavu, par ko mēs arī vēl varētu padiskutēt, un kur man būs tomēr arī jautājumi, vai tiešām tad šie četri ģenerātori, kur bija, nemaldos, tie 20 megavati, vai cik tur tas apjoms bija plānots, vai viņi tiešām ir tik nozīmīgi šajā enerģētiskajā neatkarībā, lai mēs neņemtu vērā tiešām arī šo vietējo ainavas vērtību, un var jau runāt par kaut kādu subjektivitāti un tam līdzīgi, un ka tā nu, ir jāpierod jauns elements un tur turismam un tā tālāk un tā joprojām, bet tas tiešām Popē šai kalnā paliek absolūti vienīgā vieta, kas vēl šobrīd ir ar to tālo skatu horizontu, starp Klēti, vēsturisko un arī baznīcu, un te nav arī uz to, ko norādīja arī šajā iepriekšējā sabiedriskajā apspriešanā ainavo arī eksperti Anita Zariņa un Ivo Vinogradovs par tām metodēm un par to, kā tad šis ainavu vērtījums ir veikts, ka viens ir vizualizācijas, viens ir kaut kāda hipotētiska arī sprieduma par to, cik tas vēstinās turismu un cik šie elementi būs acis piesaistoši un tā tālāk, te ir arī tomēr būtu bijis jāiekļauj šī ainavas uztveres, šī ainavas vērtība vietējās kopienas acīs, un es to neieraudzīju, ka tur būtu veikts tāds pētījums, un ka tur būtu nu, secinājums arī, tad kā tad šī vietējā kopiena, cik šīs vietējās kopienas uztverēt, tieši šis ainavas skats, tieši šis horizonts, cik tad viņš ir vērtīgs, vai mēs to atzīstam par vērtību, gribam, lai to maina, vai nē. Otrkārt, ja mēs arī secinām, un jūs arī paši sakat, ka šīs iepriekšējās vizualizācijas nebija korektas un tagad ir citas, nu vai tad tas neprasās arī pret atkārtotas arī sabiedriskās apspriešanas. Es redzēju jūs, es gribētu vienkārši arī, lai pārējiem deputātiem parāda, bet šī ģeneratoru ietekmi gan uz šiem Liepielas īpašumiem, kur ir šī dzīvojumā māja kleidari, un gan arī no skolas ielas, viņi nav nemaz tik nenozīmīgi. Un ja mēs, tur ir tiešām arī šo dzīvojumā māja rinda, un labi viņi nedominē, bet viņi tiešām arī traucē arī šī nakts mirgošana, šīs gaismas, kas ir uz tiem ģeneratoriem. Nu, vai tiešām, nu, tiešām, nu, tad kur tad arī paliek šī pašvaldības loma, jā, institūcija atzinuma ir pozitīvi, visi ir snieguši pozitīvu viedokli, mums, protams, arī šajā likuma ietverā mums nav kroprēt, bet kur tad paliek arī mūsu kā pašvaldības loma? Mēs tikai apstiprinām institūciju atzinumus, uzņemamies par tiem atbildību.
Nu, es varbūt drusiņi, ja pa pašvaldības loma, tad jāsaka, pašvaldības loma 2016. Gadā šeit bija. 2016. Gadā, kad tika apstiprināts pašvaldības teritorijas plānojums, kur nebija nekādas iebildes, ka šajā teritorijā nevarētu izvietot vēja ģenerators, tad šobrīd šī darbība ir pilnīgi atbilstoša pašvaldības teritorijas plānojumam. Un man teiksim, nu es nevaru liekuļot, vai es arī esmu piedalījies tajā balsojumā, es nevaru teikt, kad es nebija tad klāt, kad šo lēmumu, jā, protams, toreiz nebija spiediens no vēja attīstītājiem un neviens nedomāja, bet 2016. Gadā mēs apsiprinājuši plānojumu, ainavu izpēti mēs esam veikuši, bet, nu, protams, ka viņi nav šai 2016. Gada teritorijas plānojumā, pēc kā mēs strādājam, nu, tā ir mana atbilde. Jā, lūdzu vēl.
Es paldies tiešām par nu, šo godīgumu. Un es atceros arī to 2016. Gadu. Es atceros arī, jā, kad bija šī grozījuma sabiedriskā apspriešana. Es atceros, ka mēs arī no Pupes iedzīvotājiem, kāds Bariņš arī runājām par to, ka ir nepieciešams nostiprināt arī šo aizsardzību tieši šim tālam skatam. Un, diemžēl, jā, tas netika izdarīts, un kur mēs tagad arī attopamies par to pie tās realitātes, ka mēs tagad ar šo saskaramies. Bet, nu, jebkurā gadījumā, tad, kad mēs devām nu, šo tā kā zaļo gaismu izvērtēt to iespēju nu, šajā vietā to vēja elektrostacijas būvēt, būsim korekti, jā, tas nav parks, tad nu, mēs jau arī paļaujamies uz to, ka tad, kad mēs redzēsim to situāciju, kā tad tas izskatīsies arī dabā, kā būs, ka tad, nu, kur vai tiešām mums nepaliek nekādas nu, iespējas, pateikt šajā brīdī, ka mēs tomēr šo ietekmi šo uzskatam par būtisku, ka mēs redzam, ka arī nu, varētu traucēt arī šiem Liepielas iedzīvotājiem, pat ja tie tikai daži. Tiešām mums nepaliek tā iespēja pateikt, ka mēs redzam to kā būtisku ietekmi uz ainavu un dzīves vidi.
Droši vien Andis un tad Māris, ja?
Es labprāt atbildētu šo jautājumu. Nu, diemžēl, bet ja 16. Gadā teritorijas plānojumu mēs apstiprinājām, tad tā ir iedzīvotāji publiski apspriest teritorijas plānojumus, kas ir saistoši pilnīgi visiem. Gan tiem, kas dzīvo novadā, gan tiem, kas vēlas attīstīt dažādu darbību. Un jā, 16. Gadā nav minēts, ir pieliks tikai grafiskais pielikums, kas nav saistoši. Teritorijas izmantošanas un abūs noteikumiem. Un šī mirklī, šais īpašums joprojām ir tajā teritorijā, kur šī darbība ir atļauta. Un tā padāsimies arī 19. Gadā. Daudzimālis arī tu balsoji par šo projektu, uzsākšanu, pozitīvi. Un tas ir, nu, es pat uzskatu, ka šo darbību mums vispār nevajadzētu kā pašvaldībai būt. Ja tas ir teritorijas plānojumā atļauts, tad viņam vispār nevajadzētu būt. Ka domai vēl jālēma par to, vai jā vai nē. Nu, mums nav juridisks, ja godīgi nav mums juridisks tiesības, vairs viņu apstrīdēt. Tālāk tās ir institūcijas, kur darbojas joms speciālisti un profesionāli. Tās ir vidas institūcijas, tie ir gaisa satiksme un viss pārējais, kam nepieciešams saskaņot. Es uzskatītu, ka arī mainīt ministra kabineta noteikumus, ka pašvaldība nav vairs tādas tiesības, tad izdot šādu noteikumu.
Mārim, tad Zimbārs, uzam.
Nu, man būtu aicinājums būt precīziem. Man ir aicinājums būt precīziem un atcerēties par to 2019. Gadu vienprātīgo balsojumu. Vai nu tā bija komitejas sēde, attīstības komitejas sēde, vai tā bija domas sēde, tā ir domas sēde, tu var noklausīties arī audio ierakstā. Bet katrā ziņā es atceros, ka tur viedokli izteica arī Andris Jaunslēns, kurš tobrīd arī bija deputāta sastāvā, par to, ka jā, pilnīgi pareizi, atbilstoši arī šī brīža, tā brīža un šī brīža teritorijas plānojumā šajā teritorijā var būt šo vēja parka izvietošanu ar piebildi izstrādājot detālu plānojumu. Un tieši debatējot vai no šajā attīstības komitejā vai domas sēdē, tā kopējā doma bija tāda, ka mums nav iemesla noraidīt un tāpēc arī bija šī vienprātība, bet ar domu, ka kas izstrādās detāla plānojuma izstrādes laikā būs gan šis ainavu izvērtējums, gan arī šī sabiedriskā apspriešana, tad mēs beigu galā, mēs atceramies tad visi kopā, ko mēs vienprātīgi pieņēmām. Pierakstījām klāt, kad arī šī 3D vizualizācija ir nepieciešama, lai varētu ainavu skatīties. To mēs paši vienprātīgi pierakstījām klāt ar domu, ka tad, kad būs šī sabiedriskā apspriešana, kad būs šī vizualizācija, tad arī vērtēsim, skatīsim, ietekmē, neietekmē un izteiksim šo viedokli. Un sabiedriskās apspriešanas rezultāti var būt gan dažādi. Un šo sabiedriskās apspriešanas rezultātu, diemžēl, nevar nomērīt ar lineālu, varbūt cik centimetri ir vienā pusē, cik centimetri ir otrā pusē. Ar tas, ka šeit ir tās divas puses un šīs divas puses būs nesamierināmas līdz finišam. Neatkarīgi no tā, ko mēs šodien nolēmjam. Tas jau bija skaidrs pašā sākumā un līdz ar to, jā, pagaidām tas man viss, es šajā brīdī gribu izteikties tikai par vienprātību, atgādinot mūsu vienprātības, vienprātīgā lēmuma motīvs.
Tad mēs vārdu dodam izstrādātiem.
Es nedaudz pakomentēšu par to ainu atzinumu. Tā kļūda bija nevis 3D modelī un vizualizācijās, bet tieši redzamības kartē, ko mēs konstatējam, tas vienkārši notiek procesā, un tas tika tiešām konstatēts, novērtēts, vēlreiz dabā aizbraukts un tiešām arī pārbaudīts. Tāpēc šī vieta arī ir precizēta. Tas, ko vēl es gribētu teikt, tā kā sākotnēji, kad tika sākts vispār darbs pie šī projekta, Valsts bīdes pāraudzības birojas vēl nebija izveidojis vadlīnijas, bet šī gada sākumā tika publiskotas vadlīnijas novērtējumam, kurā ir arī dzen šis te novērtējums uz ainavu. Un šis ainava atzinums konkrētais pēc publiskās apspriešanas arī ir papildināts, ņemot vērā šīs vadlīnijas, kurās ir konkrētas lietas norādītas, kas tiešām ir jāņem vērā. Un arī dzen ir ņemts vērā šis ainavu pētījums, kas ir veikts visam novadam, un kurā ir piedalījušies vietējie iedzīvotāji, un gribu minēt, ka tieši šis skats, ja mēs runājam par šo konkrēto, ko jūs redzat ekrānā, tad tas šajā ainavu novērtējumā nav atzīmēts kā vērtīgs, bet tieši otrā virzienā uz citām perspektīvām. Tāpēc es gribētu teikt, ka šis ainava pētījums tiešām ir ņemts vērā, ir izvērtētas arī tās vērtīgās ainavu telpas, kur viņas atrodas. Tātad šie novietojums ir skatīts sumārais ietekmes uz ainavu, kā tad šie TV stacijas ietekmēs. Tā kā ir ņemtas šīs vērā vadlīnijas labas prakses piemēri, kas tiešām arī pasaulē, kaimiņu valstīs tiek izmantoti un kādi faktori un elementi tiek vērtēti attiecībā uz ainavu. Un es gribu teikt, ka ainavā nav teikts neviens vārds, ka šis pozitīvi ietekmē. Viņi atstāja ietekmi, jā, izmaina skatus. Un tas ir, tas tiešām ir, un tā arī ir, un to mēs nemānamies, un to mēs parādām. Un jums arī bija pieeja šim 3D modelim, kur jūs varējāt pateikt konkrētus punktus, un mēs jūs visur aizvedām, un viņš tiešām attēloja konkrēto situāciju. Tas ir mans komentārs par piebildi. Jā, lūdzu.
Jūs teicat, ka ainavu pētījumā tika pētīts arī vietējo iedzīvotāju tā attieksme. Manuprāt, jūs piekrītat, vai tiešām tajā ainavu izvērtējumā, kas tika veikts, vai tur ir iekļauts vietējo iedzīvotāju viedoklis? Manuprāt, nē.
Ja nemātos, tur bija tāda pielikumā tabula, kur arī bija nosauktas tās vērtības, ka bija iesaistīti, nevis pētīts, bet bija iesaistīti arī iedzīvotāji.
Manuprāt, jūs ļoti šobrīd kaut ko cenšaties baltiem diegiem piešūtam pētījumam, kas tur tiešām nebija. Bet, protams, es arī vēlreiz tad paskatīšos, bet manuprāt, neviens attiecībā uz konkrētu šo ainavu nav pētījis vietējo iedzīvotāju, vietējo kopienas ainavas uztveri. Es, protams, atvainošos, ja es kļūdīšos, bet manuprāt, nekas tāds nav bijis. Otrkārt arī par tām vizualizācijām. Iespējams, es arī skatos uz to subjektīvi, ja jau tur visi tie trīsdaļu modeļi un visas vadlīnijas to pierāda, bet šobrīd tur ir arī šis vēja, tur tas mērīšanas tornis, kurš ir metros daudz zemāks nekā šīs potenciālās vēja elektrostācijas un arī bez šiem rotoriem, un viņš jau ir tā kā daudz redzamāks nekā tur, manuprāt, ir iezīmēts tās vēja elektrostācijas, bet okay, labi, es pieļauju tas subjektīvi. Bet vai jūs tos kleidrus arī varētu uzlikt?
Tieši konkrēta pētība, bet šajā pētījumā tika iesaistīti iedzīvotāji. Ja?
Kā tika iesaistīti iedzīvotāji?
Es atvainojos, es nepiedalījos šajā pētījumā, es nevarēšu šo meklēt.
Nu, katrā ziņā, es nezinu, varbūt jūs kolēģi atradāt, es neatrādu nekur. Kaut kādas liecības par to, kā Ainavs uztverēja attiecībā uz šo vietu ir iesaistīti vietējie iedzīvotāji. Jūs atradāt?
Bet tas nav domāts par šo mūsu pašvaldības pētījumu?
Jā, jo uz to atsaucās, ka tur ir
Nu, kā to skatās? Nu, mēs arī esam iedzīvotāji droši vien. Nu, mēs tā kā pie Ainavu pētījumu mēs visi esam bijuši klāt, uzklausījuši un ieteikumu savus devuši. Un, protams, ja katram ir tā uztver savādāk, piemēram, es piemēram, redzu to Užavs Poldera Ainavu, ka to tā ir... Ir vo tā ir aina, un to nevajag aiztikt, cits, ka tur redz vēģenerators, un varbūt es neredzu to pops aina, vai ne? Nu, tas kā, kurš mēs, ko redzam faktiski. Nu, cilvēki, jo tas ir subjektīvi, jā, tas nav objektīvi.
Vietējās kopienas viedoklis ir svarīgs. Nu, tas... Mums popē tiešām tas ir palicis, tā ir palikusi vienīgā tā vieta, ko mēs novērtējam. Un es domāju, ka arī tad, kad nu, te jau ļoti labi tika arī norādīts par to, kas šī procesa laikā ir mainījies arī attiecībā uz šī detalplānojuma ierošinātāja, kas ir šī jaunpope. Un es pieļauju, ka ja mēs šodien arī veiktu to sabiedrisko apspriešanu, un tieši tāpat, kā tas notika iepriekš, tad arī šie projektā ieinteresēties staigāt un vākt pie tām ļoti skaisti uzrakstītajām vēstulēm par Latvijas enerģētisko neatkarību un tā tālāk parakstus priekš sabiedriskās apspriešanas, tad es pieļauju, ka liela daļa no tiem, kas parakstījās, tie ir personiski un pavisam citas motivācijas vadīt, viņi šodien nemaz to parakstīt tur neuzliktu.
Nu, grūti jau, tas jau, teiksim...
Ja pievilk tuvāk, tas piemēram datorā arī pievilk tuvāk, nu, tad tur patiesībā sanāk no tās mājas, tie ģeneratori būs ļoti redzami no tās ielas. Un, tad iedomājieties naktī, piemēram, tur dzīvo. Tu esi uzcēlis tur arī skaistā ainavas. Kā vietā savu māju, kā tur daudz ir uzcēluši. Nu, un tagad tur būs diezgan dominējoši tajā vietā. Vēja elektrostacijas, kuras naktī mirgos. Mēs katrs, ka braucam arī pa Ventspils Rīgas šosē, mēs redzam, kā tas izskatās tīpaši, tas ir mašveidā.
Māris cēla roku vēl, tad Māri mums var.
Jā, es... Par to pētījumu, par to sabiedrības iesaistīšanu Ainavu pētījumā, es pilnīgi droši zinu un atceros to, ka pētījuma izstrādē piedalījās, nu toreiz vai bija Covid vai nebija Covid, bet es labi atceros, ka tas bija Zoom formātā, piedalījās visu pagastu pārvaldžu vadītāji, tā kā tādā veidā arī sabiedrība tika iesaistīta un iespējams, par to tiešām jāpārliecinās. Tur ir, tā jūs pieminētā tabula, kā pētījuma pielikumā ir, un tur ir šie viedokļi apkopoti, bet es neņemos tagad momentā apgalvot 100%, ka tie ir vai pagastu pārvaldžu vai kaut kādu šaurāku loka ieteikumi. Bet runājot par pētījumu, nu, jūs taču nenolieksiet, ka labi Sārce neietilpst šajā potenciālajā, kas varētu mums parādīties pie teritorijas plānojuma grozījumiem, šis Sārces nekustamais īpašums neietilpst topošajā TIN 5 teritorijā. Bet jūs nenolieksiet, ka viņi, šis Sārce atrodas divu, ainavisku vērtīgu teritoriju, Pops, Muižu un apkārtne, un Rindas ielejas apkārtne un Ainava tiešā tūmā.
Es nenoliekšu, jā, tur ir tieši tā ir atzīmēta šīs divas vērtīgās Ainava telpas. Ja mēs runājam, teiksim, kas ir, kā ir raksturota Rindas upes Ainava telpa un par to uztveramību, tad arī pēc jaunākiem datiem ir, ka tā ir diezgan aizdaugusi un, teiksim, no pašas telpas šīm te upes viņai ir grūtāk uztveram, jā, no atklātām teritorijām. Arī jūs varat redzēt pielikumām vizualizēt šajās 3D modeļa bildēs, ka viņi būs ļoti atklāti redzami. Un, protams, ietekme uz Ainavu vēja ģeneratoriem šādā te augstumā ir ļoti diezgan tālu. Jautājums ir par šo te attālumu, cik tālu no tām, teiksim, no kultūras pieminekļa vai no šiem te mājvietām, tā ir 1-3 kilometri atkarībā, protams, arī dzer no reliefa, meža, platību, proporcijas un tā tālāk. Skaitās, ka ir diezgan liela dominanta, dominē ainavā, līdz vienam tā ir ļoti liela dominanta, tad tālāk no 5-8 jau redzama, bet nedominē ainavā. Un tad no 8 tālāk, jā, ir kā fona bilde, viņi ir pamanāmi, bet tā nedominē. Tad, ja mēs vērtējam šīs te lietas pēc šiem te līmeņiem, tad, protams, šajā te, ja nemādošu, no popes mūžas bija 3,2 kilometri. Bet es, man, varbūt es kļūtu, es tagad no galvas nevarēšu pateikt, bet tad viņi, jā, dominē, bet viņi nav šī te pati esošā domēta. Ja mēs runājam par konkrēto vizuālo bildi, par kur jūs minējāt no šī te vienīgā skata, kurš tā kā būtu jāsaglabā. Bet ko es gribu minēt, šis pētījums, kas ir ainavu pētījums, ir jauns dokuments, kas ir izstrādāts, ja nemaldos, publicēts 20. Gadā un bija publiski pieejams, tad tur vajadzētu būt, ka arī dzen vajadzēja parādīties šai te vietai kā vērtīgajam skatam. Es piekrītu, ka mēs redzam pāri šai te arī Rindas upē pāri. Jā, viņas šie skati sniedzas ļoti, ļoti pāri. Arī citur pētījumi ir, ka līdz 11-16 kilometriem atkarībā no laikapstākļiem un tā tālāk. Tāpēc es nenoliedzu, ka ietekme tiek ir redzama, acīm redzama. Tikai jautājums ir, cik katra šī te vieta, un parasti šādi objekti tiek vērtēti no publiskām teritorijām, kas ir publiski pieejams, tad galvenie ceļi, kultūras pieminekļi, ja arī ir skatu toņi vai konkrētas jau minētas skatu vietas vai saglabājamās teritorijas, tad tās ir tās vietas, jo tās ietekmē lielāku cilvēku kopumu. Tāpēc mēs šeit arī papildus lūgumus esam tiešām izvērtējuši no atsevišķām mājām, otriem stāviem ar lūgumu ietvert šajā atzīmumā, kā tas tiešām izskatās. Un tā tas tiešām no šī te apmēram 4 metru augstuma izskatās no konkrētā īpašuma. Mēs esam šādus te papildus attēlus integrējuši šajā atzīmumā un tiešām viņi parāda šo te konkrēto īpašumu, ja, redzamību, kā tad viņi redzēs šos te vēja stacijas. Bet tas, ko es vēlētos teikt, ka šis vērtējums ir arī papildināts ar šo te metodiku, ar to, kas ir iekļauts vadlīnijās, ir skatīti piemēri no kaimiņu valsts Igaunijas un citur. Es arī pati darbojos darba grupā Eiropas, tas ir Eiropas ainavu arhitektu asociācijas darba grupā, kas tieši strādā ar enerģijas ainavām un tieši kā tad tiek pētītas. Un tā kā man ir arī šie te jaunākās pieejas un skats tiek skatīts un ar kolēģiem viedokļi tiek apmainīti un tā kā šeit tiešām tas ir vērtēts no dažādiem šiem te viedokļiem cenšoties izskauš, ko kā jūs minat, varbūt šo subjektivitāti, jo vadlīnijas un citu valstu jau izstrādātās metodikas jau parāda, kas ir jāvērtē un jāņem vērā šajā atzinumā. Un es gribētu teikt, ka šeit ir ņemti vērā šīs te pamatas lietas, kas ir jāvērtē, un viņas ir izvērtētas. Un arī slēdzienā ir skaidri norādīts, ka ainava tiek mainīta, ietekmēta un atstāta šī ietekme. Tas par šīm te dominantēm, tas ir cits, protams, stāsts. No katra skata šis attālums atšķiras, un tad viņš vai nu vairāk vai mazāk dominē.
Paldies, nē, nu, tas...
Nu, atsēvēšu, ko vērts, lūdzu.
Nē, nu, tāpēc jau tas arī ir jautājums, manuprāt, mums. Nu, kā mēs uz to skatāmies, vai mūsu prāt, nu, ja mēs tiešām, tā kā Māris jau atgādināja, tad, kad mēs lēmām tiešām par šo detālu plānojumu uzsākšanu, tieši tādēļ arī mēs iekļāvām šos papildus nosacījumus. Tiešām arī runājot, kad, nu, tad paskatīsimies, izvērtēsim, kāda tad tā ietekme būs, vai nu, nozīmīga, vai, un tad arī, nu, jā, brīdī, tas arī mans priekšstats bija tāds, ka nu, tas būs nozīmīgi. Nu, kādēļ tad mēs vispār to daram, ja tam nav nekāda jēga? Kāpēc tad mēs vispār apspriežamies arī ar sabiedrību, ja izrādās tam nav nekāda jēga? Es atceros tad, kad bija Daži popis mužas, tā nebija biedrība, bet nu, daži aktīvisti, kas pēc šī pirmā lēmuma bija arī uzlikuši to rāmi ar to rakstu, tur tas skats in memorium, tad nu, tur bija citi smējās un vēl tā izteica pārmetums, nu kādu nozīmi, vēl jau nekāds lēmums nav pieņemts, vēl jau būs tikai sabiedriska apspriešana, nu bija.
Tu rāmi uzlika popis mužas? Dzirdēji pareizi?
Nē, to lēmumu neuzlika. Popis mužas teica, to uzlika daži aktīvisti.
Labi, vai vēl būtu jautājumi? Gatim Gāgam vārds, lūdzu.
Man ir jautājums mazliet, varbūt no citas skatu punktu. Es tikai nezinu, varbūt kāds man var atbildēt, vai ir novadā vēl kādas ainaviski tvērtīgas vietas, kas būtu jāsaglabā, jāaizsargā šādā veidā, lai mēs nenonāk. Nu, vai teiksim, tas ir kaut kā klasificēts vai apzināts, lai mēs pēc kāda laika nenonāktu līdzīgā situācijā. Paldies.
Mārim nedzim vārds.
Es mēģināšu atbildēt uz Gata jautājumu, bet šitais nebija sarunāts, ka mēs viens otram jautājumus uzdosim un atbildēsim. Bet par šo pētījumu, šis Gata ir ļoti labi redzams pētījumā un pētījuma rekomendācijās. Tas ir tas, ko es vēl vēlējos pateikt. Ja mēs paskatītos uz šo, nu, ko es uzdevu jautājumu par šīm divām ainaviskām teritorijām, tad attiecībā uz šām abām ainaviskām teritorijām rekomendācijās ir rakstīts divas lietas. Pirmā lieta ir, ka nav vēlama šo tiešā tuvumā šo 240 metru augsto vējģeneratoru mastu un līdzīgu objektu būvniecību. Un otrā lieta, ka ir nepieciešama sīkāk detalizētāka ainavu izpēte. Un tas nav tikai šajās divās teritorijās. Būtībā tās rekomendācijas ir visai līdzīgas visās šajās teritorijās, bet šo teritoriju mūsu novadā ir pietiekoši daudz, neesmu skaitījis, bet nu, ir vērts tiešām visiem deputātiem ar šo pētījumu iepazīties, jo mēs, nu, kā mēs redzam, arī pēdējos uzņemtos klipos mēs lepojamies, mēs priecājamies, ka ainava ir tas, kam dēļ ir vērts pie mums braukt, un man jau liekas, ka mums arī ir attiecīgi jādomā par to, kā to visu saglabāt. Bet varbūt vēl noslēdzot, kāpēc mēs šīs rekomendācijas līdz šīm acīm redzot neesam ņēmuši vērā. Skaidrs tas, ka šī detalizētā ainava izpēte katrā no daudzajām šīm ainaviski vērtīgajām teritorijām būtu finansiāli pietiekoši ietilpīgs pasākums. Varbūt, ka ņemot vērā no šīs konkrētās teritorijas jūtīgumu, to vajadzēja darīt nu, varbūt paralēli kaut kur detāli plānojam pēdējā fāzē. Man bija doma, ko es komitejā arī paudu, ka var būt, ka to varētu, ja mēs nepieņemt lēmumu šodien par detāli plānojumu apstiprināšanu, bet par nodošanu vēlreizējai pilnveidošanai, kad šo ainavu detalizēto izpēti varētu veikt paralēli. Protams, nu, tad būtu jautājums, kas to finansē visdrīzāk, kad, ja to mēs gribētu tā, nu, labi izdarīt, tad tas arī mums būtu jādara pa savām finansēm, bet, nu, šāds priekšlikums atbalsts nav guvis. Un, nu jā, līdz ar to mēs esam šobrīd tur, kur esam.
Paldies, vai kāds vēl gribas teikt? Ja nē, tad atliek balsot par sagatavoto lēmu projektu. Nu, jāsaka, es varbūt tādu pēcvārdu droši vien, ka varbūt, jā, nu, teiksim, varbūt es arī neesmu nu, līdz galam, teiksim, gandarīts, jā, kad mums ir, nu, tā sanāca, ka, diemžēl, varbūt, ka, nu, šeit varbūt arī nevajadzēja to izbūvu, bet, nu, mēs šobrīd neko nevaram droši vien atkāpties, jo paši esam pieņēmuši lēmumus, paši esam balsojuši, paši esam stiprinājuši teritorijas plānojumu. Šis ainavu, nu, viņš ir kaut, nu, viņš ir šis pētījums, bet, šobrīd, protams, ka mēs nevaram viņu ņemt vērā, jo mēs esam darbojamies pie 16. Gada. Arī plānojam apstiprināto, un nu, es sacīšu, ka man jābalso par šī sagatavoto lēmumu projektu, jo visus nosacījumus, visus juridiskos aspektus, visas atbilstības, nu, pēc būtības šobrīd ir izpildīts, un nav iemesli teiksim, balsot savādāk. Paldies! Tad balsojam par sagatavoto lēmumu projektu par nekustamu īpašumu Sārces detaļplānojumu apstiprināšanu. Kurš par? Paldies! Pret Māris Dadzis, Dace Vašuka, Ints Apsītis, Aturas, Gatis Gāgā, Agris Bīleskalns, balsojumā nepiedalās. Paldies! Nākošais darba kārtības jautājums par Ventspils novada domas 23. gada 26. oktobra 6. noteikuma numuru 7 par pabalstiem, bāriņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas Ventspils novadā precizēšana. Sociālā dienas vadītāja Anda Vīto Lūdzu.
Labrīt visiem! Kā jau minēju, 2023. gada 26. oktobrī mēs pieņēmām lēmumu par 6. noteikumu par pabalstiem, bāriņiem un bez vecā gādības palikušiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas Ventspils novadā apstiprināšanu. Nosūtījām atbildīgai ministrijai un 7. novembrī saņēmām Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumu, kurš ir pozitīvs, bet ar lūgumu ietvert vienlaikus nepieciešamību šajos saistošajos noteikumos novērst neprecizitātes. Un tās būtu tātad svītrot no tiesiskā pamatojuma atsauci uz pašvaldību likumu 44. pantu, 3. daļu, 12. punktā, un pārējā noteikuma tekstā iekļaut pilnu ministra kabineta noteikumu, teiksim, nosaukumu, pieņemšanas datumu un numuru, kā arī 24. punktā svītrot vārdus viena mēneša laikā. Un šobrīd es aicinu apstiprināt šo precizētos saistošos noteikumus, lai pēc tam viņus publicētu un varētu dot tiesisko spēku rīkoties.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Nav aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Paldies, Anna. Nākošais darba kārtības jautājums ir par Ventspils valsts pilsētas pašvaldības un Ventspils novada pašvaldības sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna sadaļas par darbību militāru iebrukumu kara gadījumā apstiprināšanu. Tad ziņos izpilddirektors Jūras Krilauskas, cik es saprotu, šī sadaļa nav publiski pieejama, ja šī ir ierobežotas pieejamības informācija, tā kā lūdzu arī.
Un tāpēc es arī īsi faktiski paskaidrošu vienkārši, ko tas, teiksim, plāns par sevi ietver. Tātad šī militārā sadaļa ir tikai viena daļa no kopējā civilā aizsardzības plāna, ko mēs jau esam pieņēmuši. Faktiski darbs pie šī te militārā iebrukuma gadījumā, teiksim, šī te plāna izstrādes tika veidots darba grupās kopā ar valsts pilsētas un arī novada pārstāvjiem. Attiecīgi izskatīts ir arī civilās aizsardzības komisijā, kopējā civilā aizsardzības komisijā un apstiprināts. Un šajā gadījumā es vienkārši lūdzu, deputāti ir iepazinušies, es ceru ar šo te plānu, un lūdzu akceptēt un apstiprināt.
Paldies, vai jautājumi būtu? Jautājums Mārim Dadzim, lūdzu vārds.
Jā, man ir jautājums, tikai es tagad nevaru saprast, nu tā ir ierobežota pieejamība. Cik es drīkst atklāt jautāt?
Nē, nu, es zinu, kāds tev plānojas jautājums.
Nē, nu, katrā ziņā tas aicinājums man būs, nu, var teikt, tīri redakcionāls būtībā to plānu. Nu, paldies par iespēju, nu, atvērt un iedziļināties kaut cik. Nu, šis plāns kā tāds jau būtībā pilnīgi pareizi nosaka to, ka faktiski visas šajos gadījumos, kas, nu, cerams, ka nekad nebūs jāpielieto šo atbildību iznes, sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija. Nu, kurā piedalās gan pilsētas, gan novada vadītāji. Bet tas mans aicinājums ir, varbūt vēl pa plānu man jautājumu nav, bet precizēt pielikumus. Es ieskatījos dažos pielikumos, visos atklāt sakot, nē. Bet ir, pieņemsim, pielikumā par šīm pārtikas rezervēm. Nu, pieņemsim, tur ir pieminēti tikai trīs uzņēmumi, kas nodarbojas ar mazumtirdzniecību. Nu, laikam, ka es nedrīkstu vārdos to saukt, bet veikali jau ir tomēr katrā no novada pagastiem. Var būt, kad viena kompānijas un viena no šiem uzņēmumiem ir, labi zin, veikali vairākos pagastos, bet nu, tā, lai būtu pilnīga šī informācija,
nu, aicinājums varbūt viņu piepredzēt sadarbībā ar pārvalžu vadītājiem vai kā. Pie tam vienam no šiem uzņēmumiem ir mazumtirdzniecības uzņēmumiem, kas atrodas Jūrkalnē, nav pareizi adresi uzrādīt, tur kopija pēsi no vienas iepriekšējās rindkopas. Bet katrā ziņā, lai mums tad bija tās diezgan sprāgas diskusijas, man prieks par to, ka tur ir arī sadaļa pārtiks ražotāji ar diviem uzņēmumiem, un pirmais uzņēmums ir Užaugsalus.
Te gan tā informācija nāca no pagastu pārvaldniekiem, Jūri, vai ne? Taču
jā, protams,
es nezinu, kāpēc ir vadījušies viņu un nav iekļāvuši, jo pēc būtības pagastu pārvaldnieku.
Šeit jau neiet runā par parastiem pārtikas veikaliem. Šeit ir iet runa par to, ja ir nepieciešams uzglabāt kaut kādas pārtikas produktus kā tādus. Un šī gadījumā runājot par Užavas salu, ja mēs runājam, tad tur ir iespēja atbilstošos traukos, atbilstošās vietās uzglabāt arī citu veidu pārtiku, ne jau tikai iet runa pa alu. Tāpēc tāds tas jau...
Nē, paldies, tad šī man piebilde bija tāda varbūt ar tādu bišu nenopietnības piegaršu, bet tagad es esmu gūs nopietnu atbildi, bet attiecībā uz šiem veikaliem, nu grūti pateikt, varbūt, ka pārvalžu vadītāji tur kaut kā nav pievērsuši tam uzmanību vai kā, jo tur ir runa tieši par pārtikas precēm un par mazumtirdzniecību. Nu, pārtikas preču mazumtirdzniecība jau gan ir katrā pagastā šāda vai tāda, bet ir.
Nu, šajā gadījumā tur ir ministra kabineta noteikumi, kas to paredz, kad teiksim, šajā tā militārās sadaļas tajā plānā ir jābūt šādiem tajā uzņēmumiem uzskaitītiem. Bet te jau jāskatās ir kontekstā ar to, ko es arī minēju, ka tas nav vienkārši tikai pārtikas veikals, kurā plauktā stāv pārtika, jo šādos te gadījumos visticamāk arī būs paredzēta kaut kāda centralizēta pārtikas apgāde valsts līmenī.
Nu, vēl jau svarīgāk, tad lai būtu to visu.
Tiks veikala. Jā, tieši tā tur ir. Man būtu lūgums tur detaļās neiekļauties, jo tomēr tā ir tāda ierobežotas pieejas informācija, un viņi nevajadzētu mums te tagad domas sēdē izdiskutēt un izrunāt. Jo pilsētas, Ventspils, valsts pilsētas pašvaldības doma šo te jau ir apstiprinājusi. Tagad, teiksim, mums kā sadarbības partneriem, mums ir mūsu kārta arī apstiprināt šo te pašu nolikumu.
Liekam punktu čebrīt. Jā, dācē vašu kaveri.
Nē, man nav jautājums, man tikai mazliet tā kā debata un tāda piebilde. Es vienkārši nevaru nociesties, nepateikt, ka tad, kad sākās, diemžēl, šis karš Ukrainā, un ka mēs sākām arī aktualizēt šo jautājumu par to, par šo civilu aizsardzības plānu un to šī sadaļu, tad sadzros bija tāda ironiska pārmetuma mūsu virzienā par to, ka mēs panikas cēlāju un lieku tracis taisam, bet man tiešām ir gandarījums, ka beidzot mēs līdz tam esam nonākuši un šis plāns ir izstrādāts un to šodien apstiprinam, tā kā es ar lielu prieku balsošu par, jā.
Paldies. Jā, Ilvecē, vai vairs lūdzumu?
Šis arī ir viens no dokumentiem, kur es ļoti rūpīgi izlasīju, iepazinos ar visām niansēm. Un es tikai gribētu tādu cerību viest, ka tas, kas ir uz tā papīra uzlikts, ka tas arī daļai šie priekš sagatavošanās darbi X stundai vai krīzes stundai, kad tie arī tiks tā izvērtēt un kaut kādu priekšsagatavošanās darbu tiks veikt, nevis tajā brīdī, kad tas būs jāsāk pielietot, bet tomēr būt gataviem ar šīm pirmajām nepieciešamajām lietām, kas mums kā pašvaldībai momentāli un tūlīt būs jāpielieto un kad mums tās lietas būtu sagādātas un ka mums tās lietas būs paņemamas un liekamas darbā. Vēl jo īpaši, kad mans pamata darbs ir saistīts ar veselības aprūpu, ar ārstēšanu un visām tām lietām, es zinu, ka tādā situācijā, kad ir iestājās krīze, kad ir ātri jārīkojās, tad apjūk pilnīgi visi, gan parasts cilvēks, gan amatpersonas apjūk. Un tāpēc mums vēl jau vairāk ir jābūt gataviem, ja gadījumā mums šīs lietas ir jāliek darbā. Paldies!
Paldies! Paldies. Vai vēl kāds grib bilst vārdu? Ja nē, tad es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu un par civilās aizsardzības plānu pielikumu, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības noteikums par Ventspils novada domas saistošo noteikumu par Ventspils novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšana, apstiprināšana. Tad ziņo Evits Lanķi, tad dzīvokļu mājokļu speciāli, mājokļu jautājumā speciālis nekustam īpašam nodaļā, jā, lūdzu.
Labdien! Ņemot vērā, ka Ventspils novada domas 2010. gada 28. janvāra izdoties aizstošie noteikumi par kārtību, kādā Ventspils novadā reģistrējums personas pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļu jautājumu risināšanā ir novecojuši un būtu aktualizējumi atbilstoši šī brīža situācija, kā arī ņemot vērā, ka ir zaudējis spēku likums par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām, uz kā pamata 2010. gada 29. jūlijā bija izdot Ventspils novada domas saistošie noteikumi par sociālo dzīvokļu izīrēšanu Ventspils novadā. Ventspils novada domas dzīvokļu komisijā ir izstrādāts saistošo noteikumu projekts par Ventspils novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Šajos saistošajos noteikumos ir norādīta kārtība un kritērija, kādā personām ir sniedzama pašvaldības palīdzība dzīvokļu jautājumos, kā arī ir iekļauta sadaļa par sociālo dzīvokļu izīrēšanu un dzīvojamo telpu izīrēšanu kvalificētiem speciālistiem, jo to mums nosaka likums par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, ka pašvaldība šos jautājumus iekļauj savos saistošajos noteikumos, kā tas tiks darīts. Sabiedrības viedokļu noskaidrošanai par sagatavoto tiesību aktu ir veikta publikācija pašvaldības oficiālajā tīmekļa vietnē, un šajā termiņā viedokļi vai priekšlikumi par noteikumu projektu nav saņemti. Šo saistošo noteikumu projekts ir izskatīts gan Ventspils novada domas dzīvokļu komisijā, kā arī Ventspils novada domas nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejā. Viss ir piekrituši šādam projektam, un līdz ar to lūdzu domi apstiprināt saistošos noteikumus par Ventspils novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā.
Labi, paldies. Nu, pēc būtības mums, ja tā skatāmies, tad mēs esam papildinājuši šos noteikumus, kur arī mēs tā kā varam dzīvokļus piešķirt augstu kvalificētiem darba spēkam, teiksim, ir darbiniekiem, jā?
Jā.
Attiecīgās nozarēs.
Jā.
Tā. Ir jautājumi? Ja nav, aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums par Ventspils novada domas 23. gada 26. oktobra lēmumu par nedzīvojamo telpu Antas pagastā nodošanu bezatlīdzības lietošanu sociālam uzņēmumam SIA Antas dabasmāja precizēšanu. Ziņu administratīvās nodaļas vadītāja Kristīņa Koļinko, lūdzu.
Labdien. Šogad 26. oktobrī doma pieņēma lēmumu par Ancis pamatskolas pirmā stāva telpu nodošanu bezlīdzības lietošanā SIA Ancis dabas māja. Uz termiņu 3 gadi domas lēmumā tobrīd paredzot nodot arī zinām pašvaldības mantu, kas bija norādīta domas lēmuma pielikumā proti pamatlīdzības. Un inventāri, bet gatavojot līgumu projektu ar Sijānces dabas māja, tika konstatēts, ka ir tikai pievienots pamatlīdzekļu saraksts, nav inventārs. Līdz ar to, tā kā Ancis dabas māja ir izrādījis vēlmi pieņemt lietošanā arī inventāru, ir jāprecizē domas lēmums, pamainot šo te pielikumu, kurā ir pievienots šobrīd ar inventāru saraksts, lai es varētu sagatavot attiecīgu vienošanos pie jau noslēgtā līgumu. Līdz ar to lūdzu domi balsot par 26. oktobra domas lēmumu precizēšanu.
Paldies, jautājumi būtu. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Paldies, nākošais darba kārtības jautājums par nedzīvojamās telpas zūras vārus pagastā nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai Ventspils novada brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību. Ziņa nekustuma īpašuma nodaļas vadītājs Gatis Landmanis, lūdzu.
Labdien! Ventspils novada pašvaldībā ir saņēmts šī gada 3. novembrī biedrības Ventspils novada brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība iesniegums. Šī biedrība ir reģistrējusies Vāras pagasta Ventavā, konkrētā juridiskā adresē. Un tātad šī biedrības valsts loceklis Artūrs Pupšs ir iesniedzis pašvaldībā lūgumu nodot lietošanā bez atlīdzības pašvaldības nekustamā īpašuma Zūru darbnīcas zemes gabalā esošās angāra ēkas daļu 60 kvadrātmetru platībā. Tātad šī biedrība ir nodibināta šī gada 4. jūlijā. Biedrības tātad darbības jomas atbilstoši komerca reģistrā ierakstītēm ir palīdzības sniegšana katastrofu gadījumos un ārkārtas situācijās, kā arī vides aizsardzība. Biedrībai ar valsts ieņēmumu dienesta sabiedriskā labuma komisijas lēmumu ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas status. Biedrībā šobrīd darbojās pēc viņas sniegtās informācijas tātad 5 biedri. Tā skaitā 3 profesionāli ugunsdzēsēji, ugunsdzēsības glābšanas dienas darbinieki un 2 personas, kas ir beiguši un kursus VOGD, tātad koledžā un iegūjuši attiecīgu kvalifikāciju. Tātad biedrības mērķi atbilstoši viņu sniegtajai informācijai ir izveidot tātad tehnisko bāzi ugunsdzēsības gadījumiem un dažādiem ārkārtas situācijas gadījumos Vāras pagasta Zūrās, kā arī Ānces pagastā Ānces ciemā. Tātad par šo telpu Vāras pagasta paraudzes vadītāja ir sniegusi atzinumu, ka šīs telpas daļa, tātad telpa pilnībā netiek izmantot pašvaldības funkcijām, tur ir tātad šobrīd tiek izmantota kā noliktavas telpa pašvaldības komunālās tehnikas novietnei, un šo telpas daļu būtu iespējams izmantot daļu, tātad 60 kvadrātmetru platībā ir iespējams nodot šai biedrībai. Tātad atbilstoši finanšu nodaļas sniegtai informācijai bezatlīdzes lietošanā nododamās mantas šajā gadījumā angāra ēkas daļas bilanses vērtība būtu 302 eiro un attiecīgās zemes gabala domājumās daļas vērtība būtu 76 eiro. Un lēmuma projekts par to, ka nodot šo minēto īpašumu bezatlīdzes lietošanā šai biedrībai ar tātad noteikumu nodot atpakaļ pašvaldībai, ja viņi zaudē sabiedrisko labumu organizācijas statusu, uz termiņu līdz 10 gadiem ar mērķi ugunsdzēsības posteņtehniskās bāzes izveidošanu, lai veiktu brīvprātīgos ugunsdzēsības un glābšanas darbus, sadarbotos ar VOGD, palīdzības sniegšanā, katastrofu gadījumos, ārkārtas situācijās un vides aizsardzībā.
Paldies, vai ir jautājumi? Mārim Dedzim.
Nē, nu iniciatīvu, protams, apsveicam, bet Gata, tu minēji, kad Zūrās un arī Ānce, vai tas nozīmē, ka varbūt viens no šiem biedriem ir no Ānces pagasta un ar laiku mums arī Ānces pagastā jāatrod telpas. Nu, visdrīzāk ugunsdzēsēji mašīnai vai nekur globāties?
Šobrīd nav mums tāda informācija sniegta, vai ir no Ānces, es nezinu, ir tikai komerca reģistrēti, ir tātad šīs biedrības parakstiesīgās personas, jā, kuras jau minēju, bet pilnīgi iespējams, ka tāds nodoms varētu būt, un tas būtu tikai likumsakarīgi, jo tur Ānce ievērojot tās geogrāfisko novietojumu ir tāds kritisks punkts, jā, no tuvākajām vietām, kur varētu kāda palīdzība valsts, teiksim, institūcija VOGD sniegt, un jā, ļoti iespējams, ka šāds iesniegums varētu būt tikt saņemts, tad sadarbībā pagast pārvaldu, tad vērtēsim, jā, kur to varētu realizēt.
Paldies, vai vēl būtu jautājumi? Jā, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pretā turās nav. Andris Vārpiņš nepiedalās balsojumā, jā. Paldies. Nākušais darba kārtības jautājums par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību noteikšanu par starpgabaliem lūdzu gatiem.
Tātad veicot pašvaldības nekustamā īpašuma sakārtošanu un sadarbībā pagastu pārvaldēm, ir tātad konkretizējusies informācija par vairākiem pašvaldības tādiem zemes gabaliem, kur pēc savas platības un konfigurācijas ir atbilstoši zemes starpgabala statusam. Tātad zemes starpgabals tas atbilstoši tātad publiskās personas mantas atsvinošanas likuma noteiktajām ir tāds zemes gabals, kur platība ir mazāka par teritorijas plānojumā noteikto, vai kura konfigurācija neļauj to izmantot patstāvīgi, vai kuram nav nodrošināts pieslēgums no kuplietošanas ielas vai ceļa. Un tātad lēmuma projektā ir minēts, ir iekļauts divas zemes vienības Ants pagastā, kuru platība, tātad tas ir Ants pagastā 13. Grupā 89. Zemes vienība ar platību 0,79 hektāri, un šajā grupā esošā zemes vienība 90. Kurai platība 0,6 hektāri, kuras pilnībā atbilst šai starpgabala definīcijai, un pierobežnieki ir izrādījuši interesi viņas tā kā izpirkt kā starpgabals. Līdz šim tādā zemes vienībām nekādu nomnieku nebija, jā, un viņas faktiski arī faktu pašvaldības funkcijām nekāda nav izmantojums. Līdzīga situācija par diviem zemes gabaliem Piltenes pilsētā, tātad tā ir Piltenes pilsēta otrā grupā otrā zemes vienība ar platību 0,19 hektāri, un vēl viena zemes vienība blakām, kuras platība 0,12 hektāri, kuras ir faktiski izmantojums tikai blakas esošo nekustamā īpašumu lietotājiem, pa viņām notiek šobrīd piebraukšana pie šiem nekustamiem īpašumiem, un liederīgi ir faktiski dot tiesību šiem pierobežniekiem viņas atsavināt kā zemes starpgabals.
Paldies, vai jautājumi būtu deputātiem? Nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par Ventspils novada domes 20. Gada 29. Oktobra lēmumu par nekustumu īpašumu pēdiņu Užavas pagastā atsavināšanu atcelšanu. Lūdzu.
Tātad parastā gadījumā tātad nekustumu īpašumu nodaļu uz domu sagatavo virkni lēmums projektus par pašvaldības nekustumu īpašumu atsavināšanu, ar kuru noteiktām personu kategorijām dod tiesības izpirkt viņu lietojumā esošos īpašumus. Tās ir gar zemes vienības, tās ir tātad viņi īrētie dzīvokļi. Un jāsaka, ka ne visos gadījumos šīs personas šīs savas tiesības izmanto. Tā arī šī gadījumā Ventspils novada doma 2020. Gada oktobrī ir lēmus par šī zemes gabala atsevināšanu. Šim zemes gabalam bija tātad nomas tiesība pirmtiesība lietotājs, kurš minēs lēmuma projektā, viņš arī ierosinājis atsevināšanu. Tātad uz zemes gabala atrodas ēkas, tur ir dzīvuma māja palīgākām, kuras nav ierakstītas zemes grāmatā. Zemes gabala lielākā daļa ir apaugusi ar mežaudzi, bet šī persona līdz pat šim brīdim nav šīs savas tiesības realizējusi, nav tātad atsaukusies uz pašvaldības tātad ierakstīto sūtījumu par pirmās iemaksas 10% apmērā veikšanu vai visa summas samaksāšanu noteiktā termiņā. Mēģinājumi sazināties ar šo personu arī nav devuši nekādas rezultātas, un līdz ar to ir sagatavos lēmuma projekts atsot šo domas lēmumu par atsevināšanu, un vērtēsim pēc tam tālāk, ko ar šo nekustamo īpašumu tālākas darbības kādas veicamas.
Paldies, jautājumu būtu. Tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais ir līdzīgs jautājums tikai īpašums. Rīgas šosē 5-2 ugālē, lūdzu.
Jā, kā jau minēju iepriekš, arī šī persona šī savas domas, ar domas lēmumu noteiktās tiesības nav izmantojusi. Nav tātad saņemt nekāda atsauksme no personas par to, kādā veidā viņi ir gatavi samaksāt, neviens maksājums nav saņemts. Konkrētajā gadījumā tas ir dzīvokļa īpašums, jā, tātad Rīgas šosē 5, dzīvoklis numur 2. Un tātad, kā ir pagājis zinājums termiņš no tā brīža, tad šis domas lēmums, saka, atbilstošiem lēmumu projektam ir atceļams, bet šī persona turpina šo dzīvumā telpu īrēt.
Paldies, jautājumi. Nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais ir akmentiņa 19.
Jā, vēl viens dzīvokļa īrnieks, kurš šo izpirkumu tiesību nav izmantojis, ir dzīvokļa akmentiņa 19 Zirās īrnieks, kurš minēts lēmuma projektā. Arī tātad pagājis pietiekami ilgs laiks no šīs informācijas nosūtīšanas, pie tam dzīvokļa īpašuma nostītā cena ir bijusi pietiekami salīdzinoši neliela tiem laikiem, jā, teiksim, 980 eiro konkrētai dzīvojamā telpai. No pagasta pārvaldes bez tam ir tāda informācija, ka minētā persona arī šajā dzīvoklī tā kā nedzīvo, jā, to vēl mēs tā kā precizēsim, jā, bet katrā gadījumā domas lēmums par atsevināšanu ir ar lēmumu projektu ir atceļams.
Paldies, jautājumi. Ja nav, aicinu balsot, kurš par? Paldies, pretā turēs nav. Nākušais darba kārtības jautājums par nekustamu īpašumu Grotas Ugāles pagastā atsevināšanu. Lūdzu.
Nekustamais īpašums Grotas atrodas Ugāles pagastā, tās dēvētajā dzirciemā. Tas ir apbūvēts zemes gabals, kura platība ir 0,51 hektārs, un uz šī zemes gabala atrodas nedzīvumā ēka. Tas ir angārs, kura īpašuma tiesības ierakstīts zemes grāmatā uz lēmuma projektā minētā komersanta vārda. Ar šo komersantu ir noslēgts tātad zemes nomas līgums. Viņi tātad nomā savā lietojumā esošo zemi šīs ēkas uzturēšanai. Tātad zemes gabala kadastrālā vērtība ir 2558 eiro. Certificēts vērtētājs no SIE Interbaltija novērtēja šī zemes gabala tirgus cenu ar summu 3900 eiro. Un lēmuma projekts ir par to, ka par šo minēto summu piedāvāta būja īpašniekam šo zemes gabalu izpirkt.
Paldies. Vai jautājumi būtu deputātiem? Nav. Tad aicinu balsot. Kurš par? Paldies. Pretā turēs nav. Nākošais. Paldies, Gati. Nākošais darbkārtības jautājums par saistošo noteikumu. Grozījumi Ventspils no domas 17. gada 30. novembrī saistošais noteikumus numuru 14 par līdzfinansējumu samaksas kārtību. Ventspils novada pašvaldības dibinātais profesionālas ievirs izglītības iestādēs apstiprināšanu. Ziņos domas priekšsētāja vietnieks Guns Mačnams. Lūdzu.
Jā, tātad šobrīd mums ir spēkā šie te nosauktie saistošie noteikumi, jeb citiem vārdiem sakot, tie ir saistošie noteikumi par to, kādā piešķir atlaides mūzikas un mākslas skolēniem. Ja? Un šajos saistošajos noteikumos arī pēc pašu mūzikas un mākslas skolu iniciatīvas mēs esam veikuši dažu grozījumus, tas ir izskatīts arī komitejas sēdē, un grozījumi ir sekojoši. Ja? Tātad pirmais punkts, 6.4 apakšpunktā vārdu eifonijas ar vārdu eifonija aizstāt. Ja? Nu, skaidrs, ka tā ir tikai pareizrakstības kļūdes novēršana šajā punktā. Ja? Tālāk, otrais punkts, 6.5 apakšpunktu izteikt šādā redakcijā. Diviem izglītojamiem no vienas ģimenes, kuri mācās vienlaicīgi izglītības iestādē, 50% apmērā otram izglītojumā. Tātad, ja gadījumā vienā ģimenē ir divi bērni, no kuriem abi mācās mūzikas skolā vai mācās, tad viens maksā pilnu maksu, ko mēs arī šodien apstiprinājām tos 20 eiro, otram ir 50% atlājas. Nākošais punkts izglītojamam no daudz bērnu ģimenes 50% apmērā. Tātad neatkarīgi no tā, cik bērnu mācās profesionālās ieviesas skolā, ja tā ir daudz bērnu ģimene, kas tātad skaitās no trījiem, tad viņi visi maksā 50% apmērā šo te maksu. Ja? Tālāk ir grozīts 9. punkts. Bet tur ir paņemta nost tikai atsaucē uz punktu, ko mēs esam izmainījuši, un kam vairāk it kā nav nekāda loģika. Pārējais viss teksts par to mēnesi tur ir arī vecajos saistošajos noteikumos. Un svītrot noteikumu 10. punktu, šis noteikumu 10. punkts paredzēja konkursu un olimpiāžu uzvarētājiem nākamajā semestrī, dot 50% atlaidi, bet tā piemērošana izrādījās tā diezgan nu, neviennozīmīgi, jo dažiem jau ir šī te 50% atlaidi, jo mēs jau atstājam šos saistošos noteikumus spēkā tie, kas bija. Tur ir pieminēti arī visi pūšamie instrumenti, kuriem jau tā vai tā ir šī atlaide. Ir daudz bērnu ģimenes, ir trūcīgie maznodrošinātie, kuri nemaksā vispār. Ja? Nu, tad iznāk tā, nu, es vinnēju konkursā, nu, tur trīs cilvēki vinnēju konkursā, viens saņem balvu, bet nu, diviem vienkārši loģiski nesanāk tā balva. Ja? Nu, tad tas arī faktiski bija jau pašu šo skolu ierosinājumu šo punktu vienkārši svītrot. Nu, tie būtu arī visi grozījumi šajos saistošajos noteikumos. Aicinu atbalstīt.
Paldies, vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Un esam nonākuši pie pēdējā darba kārtības jautājuma par budžeta komisijas nolikumu un komisijas sastāvu apstiprināšanu. Tātad strauji tojas pašvaldības budžeta tātad projekti izskatīšana un kā mēs izstrādājot pašvaldības nolikumu nolēmam, tad tiek izveidota budžeta komisija. Pagājušajā gadā, kā es nu, pirms tam es teicu, mums bija darba grupa izveidot budžeta projektu tāmju izskatīšanai, tad šobrīd mēs esam nu, jaunajā nolikumā iekļāvuši, kad tiek veidot budžeta komisija. Budžeta komisijai praktiski pēc nolikuma var teikt tāds trīs lielākās funkcijas. Tad pirmais, protams, ir, kad sagatavot pašvaldības budžetu, izskatīt visu pieprasījumus un tā tālāk. Otrs būtu budžeta grozījuma un trešā lieta, kas komisijā ir, tas saistīts būt ar kapitāla sabiedrības finansēm, mantu ar kapitāla sabiedrības budžeta projektu un tarifu izskatīšanas pirms iesniegšanas sabiedrisko pakalpojumu regulātorā, kas līdz šim mums nu, netika nekur skatīts. Protams, ka tas būtu arī no komisijas varbūt kapitāla sabiedrībai rekomendējošs, nevis lemjošs rekomendācijas tur, bet katrā gadījumā mēs vismaz būtu izskatījuši. Šo nolikumu vienīgi 28. Punktu vajadzētu papildināt, kad 28. Punkts varētu nu, būt šādā redakcijā, kad nolikums stājas spēkā vienlaicīgi ar Ventspils novada domes 23. Gada 26. Oktobra saistošajiem noteikumiem numur 8 Ventspils novada pašvaldības nolikums. Tātad nākošu nedēļu pēc būtības mums būs droši vien publikācija Latvijas vēstnesī par Ventspils novada pašvaldības nolikumu. Līdz ar to arī šie pašvaldības budžeta komisijas nolikums un sātos spēkā un līdz ar to arī budžeta komisijas sastāvs. Budžeta komisijā, kā jau es pirms tam informēju, būtu apmēram, būtu nevis apmēram, bet 10 cilvēki, bet būtu, nu, tie paši, kas līdz šim arī pie budžeta ir strādājuši, kas ir veiksmīgi budžeta sastādījuši. Šogad tie izaicinājumi droši vien būs vēl daudz, daudz lielāki nekā tas ir bijis cits gads, jo tas ir skaidrs, ka finansējums visām aktivitātēm, kādas mums ir uzliktas no valsts puses papildus, nu viņam visam arī tur būs diezgan grūti salikt kopā, bet tas nenozīmē, ka mēs to neizdarīsim. Tā, man ir jautājumi deputātiem. Ja nav, tad aicinu balsot. Jā, Dacei, Vašuka, vārds lūdzu.
Nu, jā, es turpinošu vienkārši papildināt to, ko es teicu iepriekšējā sēdē, kad mēs arī pa balsojumu, pa nolikumu runājām, tad, manuprāt, šis ir mēģinājums nu, pārnest nu, tā kā budžeta izskatīšana no zināmā mērā tāda atklātā procesa, kāds būtu atbilstoši arī tādiem labiem pārvaldības principiem uzslēgtu. Un man, piemēram, nu, fascinē vairāk punktu, piemēram, tā skaitā, piemēram, izskata un nosaka, ko budžeta izdevuma prioritātes. Nu, tad, ja tas ir komisijas funkcija, tad jautājums, tad, kas tad paliek komiteju funkcija. Manuprāt, šādiem uzdevumiem nevajadzētu ietilpt komisiju. Tā kā uzdevumos. Nu, un tad ir vēl tur vairāk punkti, es nemaz neiedziļināšos, lai netērētu laiku, bet manuprāt, jā, kad šis nav labs pārvaldības principiem atbilstošs lēmums mūsu pašvaldībā.
Jā, labi. Jā, nu, katrs mēs varam, protams, savu viedokli izteikt un domāt tā, bet katrā gadījumā es domāju, ka zinot to, kā mēs izskatām budžetu, cik varbūt nu, tā pieejot nopietni katram punktam un kāds mums notiek diskusijas, tad es domāju, tas formāts nav publikai formāts, un es esmu tikai par to, ka mēs šo izskatām tāpat kā līdz šim, lai mums tā diskusija ir tieši komisijā atklātākā, varbūt arī skaļāka, un mēs nonāk pie labāka gala risinājuma, jo tik un tāpēc tam tiek apstiprināts finanšu komitejā, budžets un tālāk tiek virzīts uz domas sēdi. Labi, paldies! Vai vēl kāds gribēja bilst kaut ko? Neko, tad es aicinu balsot, kurš par? Paldies! Pret! Dāca Vašuka, Aturas, Gats Gāga. Paldies! Līdz ar to Ventspils novada domas sēdi. Slēdzam! Paldies!